Prioritāri pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmus vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izraudzījās kopā ar plānošanas reģioniem, satiksmes ministriju un uzņēmumu Latvijas valsts ceļi. Plāns sagatavots ceļu uzlabošanai uz 35 jaunveidojumo novada centriem visos plānošanas reģionos gandrīz 900 km garumā. Trīs gadu laikā šiem darbiem paredzēts ap 300 miljoniem eiro. Pašvaldību investīciju programmā šajā gadā šim mērķim paredzēta ap 55 miljoniem, bet kopumā no dažādiem finansējuma avotiem ap 90 miljoniem eiro, stāsta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Tums Pleš no attīstībai par.
Šādu dažādu veidu infrastruktūras projektu realizācija ir ļoti svarīga tam, lai mēs nodrošinātu darba vietas reģionos. Papildus tam daudzu ceļu posmu sakārtošanu dod ļoti nozīmīgu ilgtermiņa ieguldījumu no iedzīvotāju mobilitātes viedokļa, kas tādā veidā daudz skaidrāk stimulē un attīst uzņēmējdarbību reģionos. Un tas tiešām mērā sasaucas ar administratīvi teritoriālās reformas mērķiem, veidot Latviju daudz līdzsvarotāk reģionāli attīstītu, un šeit, protams, ceļu tīkla infrastruktūrai ir vitāli svarīga nozīme.
Plānā uzskaitīt kopumā 105 ceļu posmu visos plānošanas reģionos, tomēr pašlaik skaidrības par nepieciešamajiem darbiem un to sākšanas laiku vēl nav, stāsta biedrības Latvijas ceļu būvētājs vadītājs Andris Bērziņš.
Mēs esam priecīgi, ka mums ir darbi, un tieši tādā veidā, kādā veidā mūsu pasūtītājs to pasūtīs. Īstenībā jau tas viss sākas ar kārtīgi normālu nopietnu projektēšanu, bet tad, protams, parādās atkal citi jautājumi, piemēram, naudi tik, cik viņi ir. Nu, ko darīt tagad? Kaut kā salabot uz 3-4 gadiem, un tad cerēt, ka pēc 4 gadiem mums vēl vienreiz vajadzēs tiešām kārtīgi pārbūvēt.
Bērziņš sagaida, ka plānotos ceļu būvdarbus varēs sākt laikus, jo katram gadam plānotais finansējums jāizmanto līdz 31. decembrim.
It kā no vienas puses ir tie resursi, no otras puses tie resursi ir visi tādi, kuri faktiski ir nepārējoši. Viņiem ir jābūt atkal iztērētiem līdz šā gada 31. decembrim. Viņi nav pārējoši uz gadu, no gada uz gadu, un tas ir tas uzstādījums, kāpēc mums pagājušajā gadā tur bija kaut kādas drusku problēmas. Gan no pasūtītāja puses, gan no mūsu būvnieku puses, jo mēs vienkārši bijām spiesti strādāt tajos apstākļos, ka ārā temperatūra vairs nebija tāda, kā, piemēram, to rekomendē mūsu specifikācijas.
Ministrs Pleš šo argumentāciju ir dzirdējis, un koalīcijas sanāksmēs jau uzsvēris, ka kavēšanās ar ceļu remontiem nepieciešamā finansējuma izmaksu nav pieļaujama. Līdz ar to viņš sagaida, ka šim gadam pašvaldībām paredzēto investīciju programmu, ieskaitot prioritāro ceļu atjaunošanas darbus, valdība varētu apstiprināt jau šodien. Jānis Kincis, Latvijas Radio.